sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Laguna Britana,
Serambi FM.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota, senang sekali saya Dusi Elvian menjumpai Anda di segmen kedua dalam program Serambi Expose. Kita hadirkan Cakrawala Serambi FM hari ini seperti biasa, sembari Anda membaca berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa baca halaman 18 di Serambi Opini, ada salam Serambi. Ini terkait dengan pernyataan Bupati Aceh Barat Daya kemarin, Sidolon, yang hadir di Harian Serambi Indonesia, menuding Wakil Bupati Abdia nonaktif Erwanto SEMA sebagai dalang penggagalan kanun anggaran pendapatan belanja kabupaten. Ramai-ramai ungkap aib anggaran daerah, itulah tema yang kemudian kita angkat di Salam Serambi hari ini, Sidolon. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini? Kita akan ajak Anda untuk bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Saya juga akan berbincang-bincang bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Jumat pagi ini sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum, Bung Nurdin Syam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali.
Alhamdulillah, sehat terus ya, Bung?
Sehat. Sudah 3 pekan kita gak jumpa ya.
Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Terima kasih, Bung Nurdin Syam.
Baik.
Kita akan dengarkan terlebih dahulu Salam Serambi sebelum kita ngobrol lebih jauh. Jangan lupa, komentar Anda masih tetap akan terus kita undang, Syirulun, sebagai warna dari obrolan ini, dan dia juga akan memberikan kontribusi dari obrolan ini sendiri di 0651637172 atau di 0811689020. Tetap stay tune terus di 90,2 Serambi FM. Natura Britana,
Serambi FM. Ramai-ramai ungkap aib anggaran daerah. Bupati Aceh Barat Daya, Insinyur Jufri Hasanuddin MM, menuding Wakil Bupati Abdia nonaktif Erwanto SEMA sebagai dalang penggagalan kanun anggaran pendapatan belanja kabupaten atau APBK tahun 2017, sekaligus sebagai penggalang utama untuk penerbitan peraturan bupati atau perbup tentang APBK 2017. Ia mengatakan, yang kita sayangkan, ada orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemerintah, tapi justru menusuk dari belakang. Dia memaksa fraksi Partai Aceh agar tidak mensahkan anggaran APBK. Jufri Hasanuddin menyampaikan dugaan itu di depan ribuan masyarakat, pegawai negeri sipil atau PNS, guru dan anak yatim yang hadir dalam acara peringatan maulid dan syukuran pendefinitifan 20 Gampung di Abdia. Acara itu berlangsung pada Rabu 8 Februari di lapangan sepak bola Pantai Perak, Kecamatan Susuh. Seperti diketahui, APBK 2017 gagal diparipurnakan dan disahkan melalui kanun karena 10 anggota DPRK Abdia melakukan mogok sidang sehingga kuorum tidak tercapai. Erwanto yang dituding sebagai otak di balik kegagalan pengesahan APBK membantah semua tudingan Jufri Hasanuddin. Begitulah, gonjang-ganjing formula anggaran daerah memang sangat memprihatinkan. Ada yang bilang penyusunan anggaran lagi urung kud padir duk. Dengan kata lain, semua buru-buru memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan ini bukan hanya terjadi di Abdia, tapi juga di beberapa kabupaten kota lainnya. Pos-pos yang paling banyak menyedot anggaran sekaligus menjadi lumbung korupsi. Kemudiannya adalah biaya perjalanan dinas, dana bantuan, serta proyek-proyek yang samar-samar. Seperti pengadaan bibit ikan, bibit tanaman, dan lain-lain. Dan tahun 2017 ini memang banyak aib yang terkuak terkait dengan formula anggaran daerah. Sebab tahun ini banyak elit yang tadinya bersatu dalam menyepakati anggaran, kali ini pecah kongsi karena berbeda pilihan atau beda jalur dalam pilkada. Karena itulah, dari yang sebelumnya masyarakat tidak pernah tahu bagaimana anggaran daerah dipermainkan, tahun ini banyak yang mereka buka sendiri. Ya, kebusukan itu memang cepat atau lambat akan tercium atau bahkan secara tak disadari terbuka seperti sekarang ini di mana-mana.
...90,2 Serambi FM, Shirlon. Dari yang sebelumnya masyarakat tidak pernah tahu bagaimana anggaran daerah ini dipermainkan, tahun ini banyak nih yang mereka buka sendiri, Shirlon. Di 0651637172, silakan beri komentar Anda atau melalui line GSM kami 0811689020 ya. Kita masih berbincang-bincang terus bersama redaktur pelaksana harian harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam, Shirlon. Di studio Serambi FM, insya Allah juga kita akan bersalin suara juga berkomunikasi juga bersama Bupati Aceh Barat Daya Bapak Jufri Hasanuddin nanti jika tersambung. Mudah-mudahan bisa tersambung. Oke, di samping begitu banyak informasi yang kita angkat di harian Serambi Indonesia dalam dua hari terakhir ini, kemudian juga kita tahu informasi ini datang dari Abdia, salah satu kabupaten di pantai barat selatan Aceh, seperti itu. Tapi kemudian kita menganggap ini penting, pernyataan Jufri yang kemarin hadir di Harian Serambi Indonesia ini menjadi salam Serambi hari ini. Apa efek dari pernyataan ini sendiri bagi tata kelola pemerintahan, termasuk juga pengelolaan anggaran di daerah, Bung Nurdin Syam?
Terima kasih, Bung Dosi. Ini benar-benar sebuah upaya mentransparansikan penganggaran di daerah, termasuk provinsi, kabupaten, kepada masyarakat yang selama ini memang terkesan masih sangat bak menara gading, ya, sulit tersentuh. Ya. Kemudian selain itu, ini bukan yang pertama nih, Bung. Ini bukan yang pertama. Anda masih ingat ketika Desember silam seorang anggota DPRA membuka mata semua pihak tentang adanya kolaborasi kotor dalam penganggaran ketika itu Bung Bardan Saidi dengan tegas mengatakan ya melalui media, walaupun kemudian ya seperti terbantah, bahwa kepentingan-kepentingan elit menyebarkan pembahasan anggaran macet, ya. Pada waktu itu malah Pak Gub sempat memperbubkan itu, ya, mempergubkan waktu itu. Kemudian juga diikuti beberapa daerah di luar Aceh, ya. Kemudian inilah yang terakhir seorang bupati mengungkap bagaimana kolaborasi kotor anggaran itu hingga macet, ya. Salah satunya ya karena mungkin teman-teman di DPRA di DPRKP Abdia waktu itu berusaha agar forum tidak quorum, ya. Kemudian tidak bisa dibahas, ya. bagaimanapun kita jujur kita katakan Abdia itu dominan anggota dewannya dari Partai Aceh ya. Mereka ya tentu ketika mereka wall out ataupun apapun namanya ya akhirnya tidak bisa dilakukan sidang, tidak cukup quorum. Saya enggak ngerti padahal sebenarnya ada ketentuan kalau enggak cukup quorum ditunggu, dua kali tunggu, saya enggak ngerti, maaf ya, mungkin enggak berlaku lagi itu. Tapi yang jelas akhirnya seorang Jupri memperbubkan itu semua ya. Jadi kemudian Jupri buka kartu nih, buka kartu ya. Ini bukan gara kalau
istilah. Ini sebenarnya kita enggak tahu nih.
Ya tahu nih, ini buka Jupri buka kartu nih, katanya ini bukan gara-gara gua nih. Kan gitu.
Kalau nah, kita bupati gitu ya.
kita upayakan memang sekarang Erwanto sendiri sedang nonaktif ya. Ya artinya
kemudian Jupri menyatakan bahwa ini adalah
ya, artinya mungkin menurut Jupri saya terbuka dia katakan ini biang keroknya Erwanto nih. Ya, kamu itu wakil bupati ya. Mungkin ingin apa melakukan upaya-upaya pengaruh kepada praksi atau apa ya. Dan ini berbuntut gesekan yang paling kuat antara Jupri dengan partainya Partai Aceh. Kita tahu Jupri juga orang Partai Aceh ya. Nanti kita mungkin bisa ngomong dengan beliau bagaimana sikapnya itu ya. Tapi yang jelas bagi rakyat ini benar-benar pembelajaran tentang sebuah anggaran ya. Artinya beginilah teman-teman kita di gedung-gedung itu mengelola anggaran yang seperti kita sinyalir, banyak disinyalir orang rupanya seperti kuat padi redu ya. Ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Gini, semua ya. Berlomba-lomba ya. Ini juga di provinsi, juga di kabupaten lain ya. Jadi sekali lagi saya katakan sinyalemen ini bukan hanya di Abdia. Karena saya pernah pulang ke apa ke berkumpul-kumpul dengan teman politisi. Saya berkumpul-kumpul dengan teman-teman politisi. Akhirnya terjadi mereka mengatakan rata-rata ini anggaran besar loh, mari kita naik. Jadi konsideran dia naik itu lebih kepada bagaimana memanfaatkan anggaran yang sedang melimpah. Jadi itu sebenarnya. Saya pikir ini yang menjadi apa itu kita hanya ingin mengatakan ini trigger juga untuk keterbukaan dan transparansi. Kita terlepas apapun kita juga mungkin juga memberi support. Kalau ini memang murni dikatakan dari hati nurani kita support ya. Tapi kalau ini ujung-ujungnya ada politik ya kita ya juga prihatin ya. Nah, tapi yang jelas nanti beliau mungkin yang berbicara kepada kita bagaimana sebenarnya.
Menarik sekali. Kita break dulu sejenak Bung. Okay. Saat lagi langsung akan kita hubungi Bapak Jufri Hasanuddin, Bupati Aceh Barat Daya Sidolalun yang saat sekarang ini masih menjabat enggak nonaktif karena beliau tidak maju lagi dalam pilkada. Ya. Tapi kita tetap akan coba menggali apa sebenarnya kemudian melatar belakangi kemudian dia juga menyampaikan informasi yang jarang diketahui oleh masyarakat termasuk rakyatnya sendiri ya di sana. Kita akan tetap menghubungi nanti dan mengundang Anda Sidolalun di 0651637172 hanya di Cakrawala Serambi FM.
Kita lanjutkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tetap terjaga di kota ini. Saya Eliza Sa'adudin Jamal
dan saya Faridnya Umar memohon doa dan dukungan untuk mewujudkan Bandar Aceh kota madani yang islami.
Pilih nomor 1 pada 15 Februari 2017 nanti.
Anda, Wanjin Partai Golkar Provinsi Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh memenangkan pasangan calon wali kota Banda Aceh nomor 2 Haji Amilah Usman dan Haji Jainal Arifin. Amilah Usman, seorang ekonom yang mampu membawa perbankan di Aceh menuju masa yang gemilang. Banda Aceh butuh seorang pemimpin yang mampu membawa kota Banda Aceh ke depan yang lebih cerah. Saya Sulaiman Abda bersama Amilah Jainal, coblos nomor 2 untuk Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shiderolun, kenalilah logo obat yang perlu Anda ketahui. Warna hijau adalah logo obat bebas. Warna biru adalah logo obat bebas terbatas. Dan logo warna merah adalah logo obat keras bertuliskan huruf K. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan dokter. Cermatilah informasi obat pada kemasan antara lain nama obat, bentuk sediaan, komposisi zat aktif, kekuatan obat, indikasi atau untuk apa obat digunakan, nomor izin edar, kadaluarsa, dan cara penyimpanan. Tanyakan pada apoteker atau petugas kesehatan tentang semua informasi obat yang Anda beli. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Keterangan lebih lanjut, hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Jalan Tengku Daud Bree, nomor 110 Banda Aceh. Telepon 0651-7411-698. Handphone 0813-6190-8248. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shiderolun masih di Cakrawala Serambi FM hari ini... ...dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan ramai-ramai ungkap aib anggaran daerah. Itulah tema kita hari ini, Shiderolun. Selain saya berbincang-bincang bersama redaktur pelaksana Harian Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Kita juga sedang mencoba menghubungi Bupati Aceh Barat Daya, Bapak Jufri Hasanuddin. Sudah bersama kami saat sekarang ini, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak.
Haba
get, alhamdulillah. Iya. Yeah. Terima kasih di tengah kesibukannya Pak Bupati sempat juga punya waktu berbincang-bincang bersama kami di studio Serambi FM. Kita live saat sekarang ini Pak, didengar juga di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan juga PD serta Sabang juga bisa streaming juga Pak saat sekarang. Bersama saya Dosi Elvian, kemudian juga bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Mungkin disapa dulu Bung Nurdin.
Assalamualaikum Pak Bupati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik. Kabar baik Pak Bupati.
Baik, ini mengagetkan kita juga informasi kemarin di Harian Serambi Indonesia terkait dengan pernyataan Bapak yang kemudian kita angkat menjadi salah satu berita yang mewarnai headline di Harian Serambi Indonesia terkait dengan penggagalan kanun anggaran pendapatan belanja kabupaten yang kemudian juga sekaligus sebagai penggalang utama untuk penerbitan peraturan bupati tersebut. Pak, ini menarik juga yang Bapak sampaikan kemarin juga bahwa ada dalang di balik ini semua. Boleh kami mendengarkan sekali lagi pernyataan tersebut? apa yang sebenarnya ingin Bapak sampaikan ketika itu?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Mendengar radio FM Serambi, ya alhamdulillah saya merasa ya diberi kesempatan juga secara meluas untuk memberikan informasi yang sebenarnya selama ini memang agak saya sementar redam, karena bagi saya adalah harmonisasi eksekutif legislatif itu sebenarnya menjadi semangat saya pertama ketika saya diamanahkan menjadi Bupati Aceh Barat Daya. Tapi ketika saya lihat rakyat menjadi tersandra, saya pikir ini nggak fair lagi ya, karena saya diamanahkan juga untuk melindungi seluruh masyarakat Aceh Barat Daya, tentu dari berbagai sektor. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa rencangan UPA dan PPAS itu sudah kita serahkan sejak awal-awal Agustus, karena memang begitulah aturannya gitu kan, prosedurnya, tahapan-tahapannya. Tentu ketika teman-teman di DPRK menyambut dengan baik awal mulanya rancangan tentang wadah PPAS itu, waktu itu tiba-tiba kita memang harus disodorkan tentang PP 18 2016 itu, bahwa ada perubahan yang sangat mendasar terhadap SOTK. Jadi inilah menjadi problem persoalan anggaran kita seluruh Indonesia gitu. Nah, waktu ketika itu kita juga harus mengutamakan mempercepat pembuatan kanun itu, kanun SOTK. Dan itu pertama di Aceh, Aceh Barat Daya. Karena memang kita concern, komit bahwa persoalan anggaran ini memang kita enggak main-main gitu. Kita perintahkan seluruh tim TAPK dan Bapeda untuk mempercepat pembahasan kanun SOTK ini. Dan alhamdulillah pertama di Aceh, kemudian setelah itu kita membahas kembali. Tentu awal mulanya tidak masalah, tapi ketika terjadi finalisasi di badan anggaran terhadap pemahaman UAPPAS itu, nah di level badan anggaran itu nggak masalah, tapi ketika dibawa ke paripurna di situ terjadi persoalan-persoalan. Kenapa tidak bermasalah di level bahan pembahas di level badan anggaran? Karena memang teman-teman yang kebanyakan itu sangat memahami dan sangat menyetujui terhadap semangat untuk mempercepat anggaran ini, dan tidak ditemukan hal-hal yang sangat substantif untuk dipersoalkan. Namanya juga masih pelaporan sementara. Nah, tentu setelah ini kita berupaya. Jadi kita juga pernah sampaikan bahwa tata tertib yang diatur di DPRK Aceh Barat Daya itu ada yang salah. Kita pernah juga berpengalaman di DPR Aceh bahwa UAPPAS tidak harus diparipurna, tapi ada kesepakatan dua belah pihak. Nah, ternyata itu cair ketika difasilitasi oleh pemerintah Aceh. UAPPAS selesai, kemudian kita terus menyusun RAPBK dan kita antar. Kemudian itu juga normal-normal saja. Artinya DPRK itu menjadwalkan paripurna, paripurna pengantar nota keuangan. Nah, itu terlewatkan. Artinya tidak persoalan dengan persoalan-persoalan yang terjadi terhadap pembahasan-pembahasan dan arah kebijakan anggaran. Nah, ketika dibahas di badan anggaran, lagi-lagi memang terjadi itu, dan dinamika itu lumrah lah terjadi, ada perbedaan-perbedaan. Pada akhirnya badan anggaran DPRK Aceh Barat Daya menyetujui, memplenokan. Nah, lagi-lagi persoalannya di paripurna. Jadi menurut saya yang sangat punya kompetensi, yang berkompeten terhadap anggaran ini, ya pasti badan anggaran, ya kan? Badan anggaran. Nah, inilah di sinilah terjadi persoalan-persoalan yang menurut saya tidak rasional, kan? Tidak rasional, dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan politik. Ya, pada akhirnya, gimana?
Baik. Artinya Pak Bupati, pada saat keluar PPAS juga nyaris macet di paripurna, walaupun sebenarnya tidak perlu diparipurnakan, tapi ini sudah macam peraturan di daerah Aceh Barat Daya ya. Kemudian setelah menjadi RAPBK, juga lagi-lagi macet di Paripurna. Anda melihat ini tadi ada statement sedikit kecil saya dengar, sepertinya dibawa-bawa ke ranah politik, ya. Sebenarnya bagaimana itu?
Iya, namanya lembaga dewan pasti nuansa politik itu ada.
Iya.
Nama juga parlemen, ya. Nah, persoalan politik yang bagaimana yang dipahami?
Iya.
Ketika bahwa politik itu mengarah kepada kepentingan rakyat, misalnya, yeah, mereka memperjuangkan pokok-pokok pikiran rakyat, tentu, yeah, kita welcome saja, nggak masalah.
Yeah, yeah,
kita juga, yeah, pengalaman di bidang itu.
Yeah,
tapi kalau udah menyimpang dari, yeah, dari konteks yang memang menjadi ranah kita, menjadi amanah kita, yeah, tentu ini yang nggak bisa kita tampung. Gitu.
Anda bisa menjelaskan sedikit tentang, ya, katakanlah menurut Pak Bupati menyimpang, kira-kira kecil sekali. Sikit saja. Ya,
tentu, karena begini, dengan, yeah, keterbatasan anggaran,
ya, yeah,
biarpun anggaran itu sangat banyak, tapi kan sudah mengikat semua, sudah terikat, OSU sudah terikat,
yeah,
DAO yang sangat penuh dengan kepentingan rutinitas, kepentingan, yeah, gaji itu juga sangat minim.
Yeah.
Nah, kemudian dimunculkan,
yeah,
ada kepentingan besar,
yeah,
kepentingan kelompok yang coba menekan saya nggak mau, saya bilang,
yeah,
saya nggak mau. Jadi arah kebijakan anggaran saya jelas. Jangan kemudian dibawa ke kiri, ke kanan. Karena, yeah, jelas persoalan. Dari musrembang,
yeah,
desa, musrembang, kecamatan, kabupaten, yeah, itu kan harus sinkron. Tidak boleh ada penumpang lewat.
Yeah.
Apalagi harus ada tekanan-tekanan politik. Jadi ketika kita bertemu dengan teman-teman, itu kan terungkap. Gitu. Banyak juga yang mendengar.
Ya. Ada tekanan bahwa, politik. Ya.
Bahwa misalnya gitu ya,
iya,
Irwanto misalnya jelaskan terus, Abdurrahman gitu kan, ya sebenarnya kader-kader saya juga, ya saya bingung juga, di posisi mana saya harus ditekan,
Pak Bupati,
ya,
sedikit gimana? Pak Bupati, saya kemarin, ya, itu bulan 12 seorang anggota DPRA yang Pak Bupati juga tahu, Bardan Saidi, mengungkap, ya, sinyalemen katakanlah kepentingan elit yang membuat nyaris dipergubkan APBA. Dan malah sudah sempat dipergubkan, ya. Apakah ini, ya, juga menyangkut kepentingan elit hingga terjadi tarik menarik yang begitu kuat, termasuk sinyalemen penumpang gelap? Bagaimana itu, Pak Bupati?
Berbicara elit, saya rasa konteksnya lokal, iyalah, cebra budaya.
Iya, coba ya.
Jadi jangan dikaitkan ke hal-hal yang lain.
Nggak.
Tapi yang ingin saya maksud adalah bahwa, gitu, yeah, kan?
Iya.
Yeah. Bahwa dalam, seperti yang saya sampaikan,
yeah,
anggaran itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain gitu loh.
Yeah.
Nah, saya care, saya setuju ketika persoalan kepentingan politik itu, ya, yeah,
yeah,
dipentingkan untuk kepentingan masyarakat.
Yeah.
Nah, yeah, masalah yang ada adalah bahwa,
yeah,
perbup yang insya Allah akan direbuat rekomendasi oleh gubernur ini,
yeah,
itu secara profesional saya lihat, karena, mm-hmm, seluruh tahapan itu sudah kita lewati.
Oh.
Bahwa perbup itu harus muncul,
yeah,
karena sebuah tahapan dan sebuah proses,
yeah,
kita seluruh, karena persoalannya jadi perbup itu bukan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan tajam antara eksekutif legislatif, tidak,
yeah,
perbup itu terjadi karena sesama legislatif,
yeah,
itu tidak akur.
Oh.
Maksudnya tidak akur gini,
yeah,
ada paripurna yang tidak cukup korum, gitu.
Yeah. Ya, benar.
Sesama eksekutif sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Enggak ada perdebatan, enggak ada pertentangan antara eksekutif dan legislatif, enggak ada.
Baik.
Ini yang terjadi adalah antara legislatif dengan legislatif.
Oke.
Okay. Ada 14 orang setuju, 10, yeah, orang tidak, gitu loh.
Pak Bupati.
Jadi sebenarnya bukan kita di kita gitu.
Oke, Pak Bupati. Ini kan okelah, sudah diperbukkan dan mudah-mudahan mungkin di provinsi lancar-lancar saja, kan, begitu. Tidakkah ini merugikan daerah dari sisi misalnya pembangunan, kemudian dari salary, malah sempat saya dengar-dengar sebuah sinyalemen nanti bakal ada yang tidak terima gaji di, dia katakanlah di legislatif sempat, ya, itu bagaimana itu?
Ya sebenarnya itu yang kita sayangkan, itu yang membuat saya uring-uringan gitu ya.
Yeah.
Banyak sekali program-program andalan kita itu dalam tanda kutip terancam gitu ya.
Yeah. Iya.
Karena di perbuk itu kan sangat selektif, ya.
Tentu,
iya, bantuan sosial dan bantuan hibah, ya, dan dana hibah itu sangat sangat diperketat gitu loh.
Iya, iya.
Sementara hampir kita 80 miliar ada bantuan sosial. Kita punya program misalnya santun anak-anak yatim, para fakir miskin, dan para janda, kemudian orang sakit menahun, itu kan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Menurut saya itu seharusnya dilanjutkan. Ada Raskin di sana, ada Lidik Praktis di sana, ada umrah para ulama, para tokoh di sana, ada santunan kematian, rumah kaum duafa, kemudian banyak insentif para guru-guru di TPA dan semua. Ini kan sebenarnya sesuatu yang yang menurut saya inilah sebenarnya kita membangun moral dan kekuatan fondasi sebuah pemerintah menurut saya.
Pak Bupati, satu lagi saya ingin tanyakan, saya potong sedikit. Nah, Bapak Bupati, sedikit aja Pak Bupati.
Maksudnya serambinya yang terburu-buru, sehingga saya enggak tuntas.
Boleh saya satu aja Pak Bupati. Kan ini nanti kan katakanlah suksesor Anda pada bulan 4 nanti, bulan 5 katakanlah ya. Ini kan apakah tidak berpengaruh anggaran ini dengan program-program yang telah katakanlah telah digelontorkan ke tengah publik? Itu bagaimana Anda melihat itu?
Ya sebenarnya sangat berpengaruh karena aturan-aturan perbuk itu sangat ketat. Tapi kita terus berupaya bahwa program-program ini terus akan dilanjutkan.
Iya.
Bahwa hari ini ada masalah tentang apa yang sampaikan bahwa ada tidak dibayarnya misalnya gaji dan mensensura. Secara saya ketika dewan nggak dibayar itu risiko, tapi masalahnya bukan itu, tapi ketika pokok-pokok rakyat itu yang nggak tercapai kan gimana, ini kan menjadi moral bagi kita. Jadi saya rasa janganlah persoalan kepentingan rakyat yang sangat luas itu kita runtuhkan hanya persoalan-persoalan yang sangat tidak rasional menurut saya.
Gitu. Jadi saya lihat juga Pak Bupati terakhir perkembangan terakhir, jujur saya katakan Anda seakan-akan menjadi tumbal dari komunitas. Bagaimana itu?
Ya enggak tumbal. Karena terus yang saya jalankan bukan kehendak, itu adalah tahapan. Perubuk itu tahapan, bukan sesuatu yang kita kehendaki. Kita berulang-ulang sampaikan. Soalnya kita sangat sabar. Sampai 3 kali paripurna itu gagal. Saya ingin menghimbau semuanya happy, semuanya enjoy. Tapi ya karena pemahaman-pemahaman. Dan saya pahami lah teman-teman, adik-adik saya di praksi PA itu yang ditekan. Saya ngerti, saya kasih tahu, saya kasih semangat ke mereka. Anda itu menjalankan tugas, saya paham. Kalau Anda takut PAW, menurut saya harus ditumbalkan anggaran untuk rakyat, saya nggak adil juga. Saya memahami itu. Gitu.
Baik, saya serahkan kepada Bung Dosi. Mungkin ada harapan-harapan Pak Bupati.
Iya, betul. Itu yang paling penting. Ya. Tapi juga sepertinya ada ancaman-ancaman PAW juga di sana yang seperti disebutkan oleh Pak Bupati tadi. Tapi terakhir, apa yang bisa memberikan angin segar bagi masyarakat, seorang bupati akan melakukan yang terbaik nih. Apa yang kira-kira akan dilakukan Pak ke depan ketika sidang demi sidang juga batal dilakukan?
Sebenarnya perbuk itu kan menjadi jawaban ketika kanun itu macet, ya kanun perbahasannya itu macet, jawabannya perbuk itu tidak tabu dan tidak salah gitu loh. Nah bagi saya ketika perbuk itu lahir, seluruh kepentingan masyarakat itu tertampung gitu. Itulah yang perlu saya upayakan kepada gubernur dan TAPK gitu kan. Dan alhamdulillah sangat bijak, sangat arif saya lihat pemerintah Aceh gitu, melihat itu gitu. Jadi bagi saya mau perbuk, mau kanu, mau apa, enggak penting, yang penting bahwa kepentingan rakyat itu terselamatkan. Itu yang penting buat saya.
Baik, terima kasih Pak Bupati atas bincang-bincangnya hari ini di Cakrawala Serambi FM. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Oke, Bupati Aceh Barat Daya Bapak Jufri Hasanuddin Sidolon baru saja kita ajak berbincang-bincang terkait dengan ramai-ramai ungkap aib anggaran daerah. Oh, ternyata seperti itu ya penggarapan atau perencanaan
pengelolaan anggaran sudah ini sudah dilakukan sendiri. Tahapan ya. Kemudian deklog.
Tapi tadi ada beberapa item-item penting yang disampaikan bahwa ada tekanan dari kelompok, kemudian juga bisa saja anggota dewannya takut DPAW, dan ada yang memberikan tekanan. Nah, banyak hal lain lah yang kemudian juga disampaikan oleh Bupati tadi. Kita hanya mendengarkan ya, dan juga mencatat beberapa informasi tersebut. Sudah ada penelpon, saya terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Wah, ini mantap nih. Bersambut dengan Bang Bardan Saidi luar biasa. Kami bahas Anda juga tadi. Mungkin
ini nama beliau disebut-sebut ya.
Disebut-sebut juga ya.
Oke, Bung Bardan, siapa? Silakan berpendapat.
Apa komentar Anda setelah mendengarkan apa disampaikan oleh Bupati tadi?
Iya. Iya, dikocok terus nih.
Oke, sudah lama nih. Bagaimana, Bung?
Iya,
ibarat pemain futsal itu ya playmaker gitu ya.
Hahaha.
Tarik belum juga dikasih gol. Gitu.
Tadi sedikit sudah disampaikan apa yang menjadi tertutup bagi masyarakat gitu ya, paling tidak yang terjadi di legislatif dan eksekutif.
Pencerahan
tingkat lokal itu pun terjadi seperti itu yang disampaikan oleh seorang bupati.
Langsung Pak Bupati
tadi. Apa komentarnya Bang Bardan?
Ya begini loh, sebenarnya kita prihatin juga ya. Kalau kemudian kita tidak melihat posisi kita itu di mana, siapa melakukan apa begitu kan. Dalam tertib penyusunan dan tim kontrol juga sebenarnya adalah fungsi dewan itu hal soal alokasinya. Bagaimana menganggarkan, bagaimana mengalokasikan, dan fungsi eksekutif itu kan how to spend, bagaimana untuk membelanjakan gitu. Tapi kalau puncaknya ini memang harus diungkap. Saya kira buka-bukaan, cakar-cakaran bahasa lain dari media itu kan untuk jadi titik temu dalam hal bahasa siapa yang tidak sepakat, siapa yang melakukan apa, semakin tunjuk hidung sih sebenarnya semakin bagus sebenarnya. Kemudian kedua lembaga ini kan lembaga yang dipilih sebenarnya dari nggak perlu takut sebenarnya kan.
Nggak perlu takut ya, tapi banyak yang takut Bang Bardan. Jujur saja tadi sudah disampaikan Pak Bupati menyampaikan jika ada anggota dewan yang takut di PAW ya sudah.
Artinya jangan takut.
Itu ini menjadi pengalaman baik lah kalau kemudian satu-satunya kabupaten di Aceh Barat Daya best practice-nya ya, kemudian APBK tahun 2017 itu melalui pergub. Saya kira harus diungkap secara jelas ya. Sekali lagi bahasa saya itu semakin tunjuk hidung itu semakin bagus. Siapa sih sebenarnya? Kemudian ini menjadi political education kepada masyarakat. Ya ini loh wakil yang Anda pilih, ini loh yang bupati yang Anda pilih. Karena kedua lembaga ini kan jelmaan rakyat sebenarnya. Eksekutif juga dipilih. Dalam hal ini top eksekutifnya adalah bupati, DPR juga adalah lembaga yang dipilih begitu.
Oke, seorang bupati kemudian curhat ke masyarakatnya dan juga aparatnya tentang pengelolaan anggaran seperti ini, bahkan dia menuding wakilnya sendiri yang kemudian melakukan hal tersebut, itu seperti apa tanggapan ya sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bang Bardan melihat? Apakah kemudian memang pengaruhnya sudah kurang seperti itu hingga wakil pun punya pengaruh lebih besar daripada bupatinya?
Sebenarnya sah-sah aja ya, karena yang dikelolanya kan anggaran publik ya. Saluran lain karena komunikasinya tersendat, akhirnya musuhan ke publik gitu kan. Nah disinilah peran sosial kontrol, media kontrol kemudian masuk. Loh ini loh persoalan yang terjadi begitu, ini loh apa namanya, jangan nanti buruk muka cermin di belah gara-gara kucing yang lewat kasih ke kandung meja gitu. Ini persoalannya. Kalau kasih ke kandung meja jangan salahkan kucing yang lewat. Nah kalau beta tak pandai menari jangan salahkan lantai yang karet kan begitu.
Iya gitu. Luar biasa
seniman ini ya. Oke, Bung Doni Syam.
Nah, artinya begini, Bung Bardan ingin mengatakan inilah political education pada masyarakat ya. Dulu waktu beliau di DPRA juga pernah melakukan, saya enggak ngerti apa juga mengeluarkan manuver demikian, statement ya. Bung Bardan, satu saya ingin katakan ini Abdia, ini sudah dua kali kalau jadi perbub ini. Itu pada masa Bung Akmal diwarnai dengan sidang rakyat ya. Ini juga perbub. Anda melihat bagaimana geliat anggaran di daerah-daerah lain? Anda dari katakanlah menilai, memperhatikan fenomena apa ini kok bisa begini?
Begitulah tingginya dinamika, Bang Erwin. Dinamikanya tinggi sekali. Tapi bagaimana? Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kemudian dua lembaga ini lahir dari hasil pemilihan ya dari masyarakat, harusnya secara teoritis ya berarti masyarakat dalam posisi untung loh. Jadi mari kita lihat, Bupati dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung, DPR juga dipilih oleh rakyat melalui multi partai dan pemilu gitu kan. Nah jadi yang pilihnya kan rakyat juga. Nah persoalannya rakyat dalam posisi untung sebenarnya ketika Bupati juga bekerja seperti yang katakan oleh Bang Jitri tadi, kepentingan rakyat ada di sana. Kemudian DPR juga berbicara yang kepentingan konstituen yang sudah disampaikan melalui daerah pemilihan dan sebagainya. Tinggal diketemukan saja sebenarnya.
tinggal diketemukan. Nah, dalam posisi itulah sebenarnya teori bernegara kita itu adalah rakyat dalam posisi untung. Jangan kemudian rakyat itu, ini apalagi kita melanjutkan pilkada.
Karena
jadi ketika hanya di dalam ruangan TPS, tidak kurang dari 2 menit gitu kan. Nah, ketika 5 tahun ke depan, dia sudah tidak berdaulat lagi. Namun kedaulatan rakyat itu gitu kan. Kalau kemudian kita ujuk-ujuk berbicara atas nama dan kepentingan rakyat.
Jadi ya, rakyat berdaulat hanya 2 menit di kotak suara, begitu kira?
Itu dia.
Gitu, setelah kan, itu mana ada
yang sudah kita mandatariskan kepada bupati kah, kepada gubernur kah, kepada DPR kah, dan sebagainya. Tadi lihat, tanya apa yang sudah mereka suka.
Baik, gitu, gitu, gak kan, ada jaminan ya
kan, gitu, kan. Baik, bersintang saja kita kemudian baslo ya. Untuk kemudian mengalokasikan, membelanjakan anggaran saja susahnya setengah mati ya. Nah, saluran lainnya itu jadi pergub. Jangan nanti gara-gara dua kepentingan elit eksekutif dan legislatif rakyat banyak di kabupaten nanti berada itu tidak terbelanjai dalam satu turun.
Artinya Bung Bardan, artinya
tidak boleh terjadi.
Ya, artinya
antisipasi dengan ya, saluran lain ini loh. Kalau kondisinya begini, ini salurannya.
Okay. Artinya ada kepentingan elit yang masih bermain ya.
Tanda kutip, Bang.
Oke. Rakyat akan berdaulat. Kalau saya sih rakyat akan berdaulat panjang sampai 5 tahun jika bukan anggota 2 menit, ya? Bukan 2 menit jika anggota dewannya tidak takut di PAW. Yeah. Gitu ya, Bang.
Ini ke depan loh si Jabi harus
oke. Baik. Sembari kita berdoa dan berusaha nih, Bang Bardan, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya dan juga komentarnya di Cakrawala Serambi FM hari ini.
Baik, terima kasih Dosis.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dua narasumber juga kita ajak berbincang-bincang. Sederelun, Bupati Aceh Barat Daya, Pak Jufri Hasanuddin, kemudian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bang Bardan Sahidi, dan juga kita ajak berbincang-bincang. Sesaat lagi kita akan kembali bergabung dan juga mengobrol lagi dalam Cakrawala Serambi FM bersama Redaktur Pelaksana Prohaba, Redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Tetap bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hasanuddin, MSI, pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Banda Aceh mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh harus bersikap netral dan tidak mempengaruhi orang lain. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh Humas Kota Banda Aceh.
Wah, Pak Madi, gak usah serius sekali lah perhati rumah barunya.
Oh, Pak Joni rupanya. Ini loh, Pak, sedang saya pikirin soal atap rumah.
Kenapa emangnya, Pak?
Begini, Pak Joni, ini rumah kan semuanya sudah hampir rampung. Tinggal atap yang belum. Saya jadi bingung, atap apa ya yang bagus kita pasang?
Gak usah bingung loh, Pak. Bapak pasang saja atap Onduline. Atap Onduline sudah terjamin kualitasnya.
Ya.
Selain kualitasnya yang bagus, atap Onduline bahannya ringan, tidak berkarat, dan tidak berisik saat hujan. Saya aja pakai atap Onduline. Tuh, kompleks sebelah, Pak, semua pakai atap Onduline.
Sederalun, atap Anda bocor atau butuh untuk renovasi atap, Onduline solusinya. Genteng bitumen pertama di Indonesia, bukan genteng metal. Atap Onduline adalah produk atap bergelombang dan material penutup dinding yang atraktif, ringan, tidak berkarat atau kropos, dan tidak berisik saat hujan, serta ramah lingkungan dan pemasangan yang mudah. Telah terbukti kualitasnya dan telah digunakan secara ekstensif di berbagai jenis bangunan di seluruh dunia dalam segala kondisi iklim. Dapatkan atap Onduline di toko Sinar Mentari, Jalan Teguh Umar nomor 296 hingga 298, Stuy, Banda Aceh. Telepon 0651 42712, HP 0812 699 5366. Toko Sinar Mentari juga menjual genteng Onduvilla.
Pak, semalam ternyata ada hujan ya? Kok kita nggak dengar ya suaranya?
Itu karena kita pakai atap Onduline, Ma.
Onduline, ahlinya atap genteng.
Mandu, Yusniar, Mandu. Ada Yusniar, pajang kawai Banda.
Bang Joni, beklam, Bang.
Di Yusniar pegajai ke penataran. Cukup berat, Manga, Pak Hotel.
Pemangat, kamar ji sama cik ngang kamar di rumah. Ruangan penataran ji sama lagi rapat di gampong.
Aida Isniar, kadengar jena Bang Joni pegah. Menyana acara alam di bandar, lebih gun, gepake ruangan pertemuan penataran ji di Hotel Grand Permata Hati. Mbak Hotel Grand Permata Hatinyan, ruangan ji lengkap untuk segala keperluan dan tersedia berbagai ukuran serta kapasitas.
Betulnya lagi Bang Joni pegah?
Ya betul lah Dek Yusniar. Dan Hinan, kamar tidur jika standar Hotel Bintang 3. Dan yang hebat lom, di Hotel Grand Permata Hatinyan tak sewa ruangan acara Hinan hana payah tayak belau bulu lah. Karena di Hotel Grand Permata Hati tersedia makanan dengan menu khas Aceh, lagi kuah pelia, kemamah dan lain-lain, serta nacit menu nasional.
Hai Piu, teman menyok lagi lonjeng nginap di Hotel Grand Permata Hatian.
Hai Mendo, peka hanjir kamapu yang drone perle superior, delak truh bak sweet room na.
Nyan baru mentah Piu.
Dere Bang Joni, memang Hotel Grand Permata Hati luar biasa.
Bagi Anda yang ingin mengadakan acara rapat atau seminar, kini telah hadir Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh. Hotel Grand Permata Hati beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, depan Masjid Syekh Abdul Rauf Blang Oi, Banda Aceh. Telepon 0651-805-2006. Untuk informasi lebih lanjut, klik di www.permatahatihotels.com. Hotel Grand Permata Hati melayani dengan sepenuh hati.
Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya.
Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh.
Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa?
Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Mm-mm. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film.
Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil.
Yeah.
Dan ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah.
Hah? Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu.
Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit.
Iya.
Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung. Namun, tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita.
Oh, begitu ternyata ya.
Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan Perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadowlon, ramai-ramai ungkap aib anggaran daerah. Oh, ternyata seperti ini. Apalagi tidak dari informasi yang kita hadirkan dalam Cakrawala Serambi FM... Ya. ...yang disampaikan langsung oleh narasumber kita ya. Bukan kita yang menyampaikan narasumber
yang
kita.
Yang berkompeten
sekali. Bupati, ya. Kemudian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ya. Bupati Aceh Baradaya sendiri kemarin sudah menyampaikannya juga.
Dan juga Bung Bardan sudah menyampaikan 2 bulan yang lalu.
Iya, benar sekali. Kombinasi dua informasi ini sepertinya cukup untuk gambaran seperti apa sebenarnya pengelolaan anggaran di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Bung Nurdin Syam, terakhir statement kita terkait dengan perbincangan ini.
Ya. Saya hanya mengatakan bahwa seperti dikatakan Bupati, karena dia dipilih oleh rakyat, beliau ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kemudian ya jangan takut di piawi juga, tapi sebenarnya terlepas dari itu, kita merasa syukur ya dia dan apa dosi ya, Mundosi merasa syukur bahwa kita diberi pelajaran ya yang paling berharga tentang pengelolaan sebuah anggaran.
Ya, edukasi itu, politik ya.
Edukasi politik kata Bung Pardan. Jadi artinya ini menjadi pelajaran bagi rakyat
dan ini juga menjadi gambaran yang utuh seperti Anda bilang, bagaimana seharusnya teman-teman bupati yang dipilih, dewan yang dipilih itu berbakti untuk rakyat. Kalau istilah Bung Bardan tadi, kekuasaan rakyat janganlah hanya 2 menit di dalam bilik TPS, tapi bukan 5 tahun. Kita ingin agar kekuasaan rakyat itu menjadi 5 tahun, benar-benar demos kratos, rakyat yang berkuasa. Saya pikir hanya itu, Bung. Satu kita kata kunci bahwa dalam insiden ini ada pembelajaran politik yang paling kuat untuk rakyat.
Iya. Mencernanya silakan Anda mencerna sendiri. Oke, terima kasih Anda sudah bersama kami di Cakrawala Serambi FM. Ucapan terima kasih kami juga kepada dua narasumber kami, Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin dan kemudian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bang Bardan Sahidi. Nurdin Syam, terima kasih Pak sudah berbincang-bincang juga di Cakrawala Serambi FM ini. Saya Dosi Elvian, sampai jumpa.